for ærlige svar med unga. Hvorfor er dere i Jordan? For pappa vil det. Det er fint. En god venn av meg sa en gang at hvis du skal jobbe i en barnehage, og det er liksom den store, store drømmen, så kan du ikke ha den jobben hvis du ikke har lyst å bytte bæsjebleier. En dag så kom Solveig og meg hjem til huset vårt i Fredrikstad. Og så merket vi en gang at ting var litt annerledes i stand. Blant annet på baderommet var det flyttet ut mye ting som egentlig skulle være der, og det var ute til tørk og lufta ute på terrassen, og vi forstod ikke helt hva som hadde skjedd, men så begynte vi å danne seg et lite bilde. Så vi hadde en tenåringsgutt som bodde hos oss, og det kommer Solveig til å fortelle litt mer om. Men det som var greia med den gutten som vi hadde boende hos oss, det var at han var en del av vår familie, og vi hadde ganske tydelige og klare rammer på hvordan det skulle være hvis han bodde hos oss, og jeg tror det var fantastisk for han. Og en av de klare rammene var at festing og alkohol, det skal ikke skje, og i hvert fall ikke når vi er vekke, og dette var første helga, Solveig og meg skulle vekk. Og vi kom hjem igjen, og det var et bad som lukta spya, og det hadde ikke gått så veldig bra. I det øyeblikket der, så kommer det der spørsmålet om, er dette det jeg ville? Var dette greit? Var dette på en måte, var det det vi sa ja til? Det var veldig gøy å fortelle til folk at vi hadde tatt inn en tenåring som trengte det. Og så plutselig kom vi til dette øyeblikket her, der kanskje ikke dette var så veldig, veldig stas lenger. Så kommer vi tilbake til det. Vi har ikke bodd i Jordan så veldig lenge. Vi har bodd der i ett år. Så hvis dere hadde håpet på et sånt kjempe misjons eller erfaring fra misjonen, så er ikke det dere får nå. Det dere får i dag, det er noen som har vært ute et år. Vi kan fortelle litt om det. Og det er litt spennende det, for det er kanskje de tingene du aldri hører om. For hva må du gjennom først? Også i tillegg så har vi lyst til å dele litt egentlig fra livet vårt før vi reiste ut. Fordi der er et Norge og der er et utland. Men vi ønsker egentlig å få fram et poeng i dag om at det er egentlig ikke så veldig stor forskjell i hva det egentlig vil si for måten vi har valgt å leve våre liv på, og det som jeg tror Gud inviterer dere til, så er det ikke så stor forskjell. Det er en kultur og en kontekst som er annerledes, men så er det veldig likt ellers. På vår tekst på hjemmesiden så står det: hva er det viktigste i livet? Det er et sånt stort spørsmål. Og grunnen til at vi vil bare åpne med det er fordi at igjen dette tilbake til denne tenåringsgutten som jeg hadde hos oss, så ble det et spørsmål der og da var om affellen, var dette et valg som vi kan stå inne for? Eller i barnehagen når bæsjebleiene kommer, eller vi har jo tre gutter, så bæsjebleier det kan en del om. Når de bæsjebleiene kommer, så kan vi ikke stå og angre på at man får tre gutter. Det er et valg en tar, og det er en indre motivasjon. Og så har det blitt sagt en gang at vis meg lommeboka di, og vis meg kalenderen din, så kan jeg si hva som er det viktigste i ditt liv. Så da kan vi jo bruke litt tid på å tenke på det hvis dere vil. Hvis dere skulle nå, skal slippe å gjøre det altså, men hvis dere skulle nå gått til sidepersonen og vist bankutskriften din og kalenderen din, så er det ingen skam i det altså, men, og da spurt Simon, hva tror du er det viktigste i livet? Hva hadde det vist? Og det er et sånn ransakende spørsmål som er veldig fint stiller seg. Et litt annet bilde på det for eksempel er at dette er de valgene som vi bare gjør. Det bare faller naturlig for oss. Det er ikke noe vi må kjempe veldig med egentlig kanskje. Som du har den andre siden som er hver gang Solveig for eksempel skal starte et nytt og bedre liv, så legger du det som regel ut på Instagram først. Et bilde av alle grønnsakene hun har kjøpt inn, og en ny start. Eller bilde av, hva var det, satsbaggen du fikk når du meldte deg på første gangen. Altså, nå, klar til nytt liv med trening. Og så ble det med det ene grønnsaksmåltidet, og så ble det med den ene treningen. Jeg har fått lov å si dette, altså, det er helt greit. Men det var ikke den sterke indre motivasjonen i Solveig til å nødvendigvis gå for det. Grunnen til at jeg sier igjen alt dette her er fordi at hvis vi skal begynne å snakke litt om kall og tjeneste Og hva som det viktigste I livet, så er det fordi at dette må komme innenifra. Og for de av dere som var på kveldsmøte I går, så snakket han om gode sabbatsrutiner. Så sa han det at, for dette praktisk, vi også nok så praktiske av oss. Så ikke dette for skal være skam eller noe, men det må komme en indre motivasjon. Det begynner med ens eget møte med Jesus, og hva Jesus har lagt I deres hjerte. Så det dere får I dag, det er en tegning av det. Og så håper jeg at det kan inspirere, og kanskje utfordre litt. For vår del så har det viktigste I livet, når vi har stilt oss det spørsmålet, så har vi alltid kjent på, etter at vi gifte oss, at da må vi gå og se I Bibelen. Hva det Bibelen sier? For det har vært en grunnverdi når vi forlover, så sa jeg til Solveig, jeg kan ikke gi deg så veldig mye penger. Jeg kan ikke gi deg så veldig mye av de der trygge rammene som kanskje Norge ofte kan tilby, men et liv med Jesus, det kan jeg love deg, for det skal vi jakte sammen, og vi skal følge det. Og vi har stilt oss selv spørsmålet, hva det Gud ønsker? Hva det hans drivkraft I går fikk vi høre om ja, Guds drivkraft, men hvis vi skulle spørre, hva det Gud egentlig, hva han egentlig bryr, eller hva greier til Gud? Hvorfor verden skapte han verden? Store spørsmål, kanskje. Men det som vi kom frem til, det at Gud, han har skapt denne verden for at alle mennesker, vi som sitter her, alle I Norge, over alle verdens nasjoner, vi skal få lov å, nummer en, vi skal glede oss I hva han har skapt til oss. For det godt, skaperverk. Og så nummer to, så sier han at han vil at vi skal opphøye hans navn. Vi skal gi ære til hans navn. Vi skal tilbe han fordi han god. Og det han. Og hvis det Guds endelige hensikt og mål med livet, at vi skal få lov å nyte det han har gitt oss, som skaperverket, og vi skal få lov å tilbe han fordi han god, så blir spørsmålet, hva betyr det for meg som hans barn, og meg som vil følge han, meg som kjerker, Jo, da jo at vi som folk, og mennesker, kjerker, vi skal få lov å nyte hans skaperverk, glede oss I ham, og skal vi få opphøye ham. Og Jesus, han sier to, de kommer til han og spør dem, hva det viktigste budet av alt? Og han gjør det, han sier, du skal elske Gud, med hele din makt, ditt hjerte og din sjel. Men så legger han til, du skal elske din neste som deg selv. Men I 5. Mosebok, kapittel 6, der Israels folk første gang, eller for å høre dette, denne skjemaen, hør Israel, Herren Gud, han en, og skal elske han av hele deres hjerte, så sier han også at disse versene skal du grunne på, og så skal du ha dem med deg, du skal gjenta dem for dine barn, du skal ha dem med deg når du legger deg, når du står opp, når du sitter, og når du går, når du vandrer på veien. Så jeg sier alle disse tekniske tingene, litt fordi at dette denne indre motivasjonen for Solveig og meg. Så Gud, hver andre og andre, og så har det noe med vårt hus å gjøre. Og Josva, han sier, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Så I dag så skal dere få lov til å høre bittelitt historier, og kanskje litt refleksjoner og tankeganger. Hva det vil si at huset vårt, det tilhører Gud. Det en plass der vi bor, Og når jeg snakker om hus, så snakker jeg ikke egentlig bare om et fysisk hus. Det vil da være historier om. Men generelt husholdningen vår. Og hva det betyr.
Ja, da skal jeg få lov til å snakke litt om det levde livet, skal jeg si. Jeg føler jeg må stå her nede. Jeg føler det blir så opp. Så da har jeg skrevet spørsmålet. Hvordan skal dere hus tjene Herren? Og vi har hatt et bibelvers som første test 2:8, som har vært viktig for dere da. Og det slik var vi blitt inderlig glad I dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Og vi elsker fordi Jesus, han elsker først. Og vi har så mye å lære av Jesus. Han flyttet inn I nabolaget. Han kom for å bli en venn med syndere. Han kom for mennesket og for de nedbrutte. Og han kom for alle. Han kom for å frelse og helbrede. Og han var gode nyheter til alle. Og han ga sitt eget liv. Og da nå det bare, hva det kan vi gjøre for å gjøre det samme som Jesus gjorde? Ok, nå jeg snart ferdig med notatene mine her. Ja, som familie, vi bestemte oss tidlig for å leve et liv for Jesus, og ha åpne dører, og det som vi hadde fått fra Gud, det har vi lyst til å gi videre til andre. Ja, så hvor orket hjem kunne bli et hjem for andre. Sorry, alltid litt treig i starten, jeg. ja, vi bodde 3 år i Oslo, og så flyttet vi til Fredrikstad 5 år. Og da, når vi kom til Fredrikstad, så flyttet vi inn i nabolaget. Vi fant en plass som var litt mindre enn de store byene, så vi kunne bli en del av lokalsamfunnet. Leifus, han ble fotballtrener og investerte i ungdommene. Jeg jobbet i hjemmesykepleien og lærte alle gatenavn og ble kjent på plassen. Og jeg fikk jo tid til å snakke med foreldre i barnehagen, naboer, og det å bare ha tid til å bli kjent med deg rundt da. Og det, ja, når vi fikk så hagen i huset vårt, vi hadde stor og sånt, så valgte vi faktisk å droppe hekken, for da ble det jo en mulighet å snakke med naboene når de gikk forbi. Så det var sånne små ting som jeg valgte at ja, da kommer vi litt nærmere på naboen hvis vi faktisk er åpent og folk kan bare gå rett inn. Og i starten i Fredrikstad så kjente vi ingen. Det var vi 2, og så hadde vi en som flyttet med oss og bodde i kjelleren noe da. Så kom vi, jeg har noen venner som kom etter hvert. Og vi hadde et så godt fellesskap med mange som ønsket mer av Jesus. Og vi møttes, og vi hadde bønn og lovsang. Første halvåret var det jo bare vi 3, og da satt vi minst en gang i vei og bare ba og lovsang i stua. Og bare la hele bygget da, i Guds hender. Da. Og ja, etter hvert så vi ungdommer komme da, etter hvert så de begynte som fotballtrenere og kom i kontakt da. Men jeg tror bare akkurat den der å be, og ikke haste, for ofte når vi flytter til en plass, vi må vise at det taler, vi må vise at det her blir kjent med Jesus. Men aller først må vi legge det i bønn, og bare gi det helt til Gud da, og få et hjerte for plassen, før vi begynner å skal bare ut og gå. Det kom mange ungdommer inn i huset, vi inviterte på fotball og pizza og masse brus og godteri. Men etter hvert så vi at et hus akkurat fikk bli et fristed for mange ungdommer. Et hus som var trygt og godt, de ble sett. Ja, og det var flere som sa, når vi går inn døren her så kjenner vi at det skjer noe spesielt. Og vi vet jo at det var Guds nærhet, for vi er jo bedt og Gud er med oss og han bor i huset. Og når de sier det så vet de at det er alltid det Gud som jobber. Så vi fikk vise dem et liv uten fasade. Det var veldig ekte, og den vi er. De fikk til å høre litt sånn småkrangling, men de fikk lov til å bli en del av familien, de som kom inn. Ja, faktisk, der vi hadde kvelder, det ble et litt sånn hus der folk kom. Så noen kvelder, da la vi ikke før ungdommene hadde gått ut av huset, men de låste etter seg når de gikk. Så det var en veldig sånn fin, det var et åpent hus da. En av ungdommene han sa en gang, dere har liksom ingenting, men dere har likevel alt. For vi hadde et hus som var, det trengtes litt å gjøre på det huset, for det var et gammelt hus som ikke er handy. Men det var tag, og det var ikke de fineste møblerne, men det var sofa til å romme mange ungdommer. Huset var sjelden ryddig og rent. Jeg fikk tidlig beskjed av Leifus at hvis vi skal leve dette livet, så må vi støvsukke når de er godt, i stedet for at alt må være rent når folk kommer på besøk. Så det er noe å bare senke alle forventninger til at alt må se perfekt ut for å ha folk inne i huset. Men heller la folk få komme inn og se at disse folk er jo helt vanlige. Og det er lov å legge beina på bordet, det er lov til å bare komme som du er, for her er det såpass avslappet. Nå må jeg ha litt vann, skjønner jeg. Her. Leifus var litt inne på penger, da. Kan du bruke pengene på? Og jeg tror på Åkerbank-konto kan du si at vi bruker mye penger på mat. ekstremt mye. Det jeg føler vi bruker penger på. Men vi har fått kjøpt mye mat og mye god mat, og vi har fått hatt så mange folk rundt bordet med oss. Gode samtaler. Vi har fått hatt takkerunde der alle må si en ting hver de, må være, de er takknemlige for den dagen. Og bare sette litt ja, standarden. Maten var ikke alltid perfekt og fin, men det var nok mat til alle, selv om det kanskje ikke passer sammen. Men det er liksom ikke det ytre som teller, da. Det er fellesskap å få være sammen. Ja. Som Leif bestemte, så hadde vi en som bodde med oss i Fredrikstad. Og det var en kjempe mulighet for oss å vise Guds kjærlighet til andre. Og det begynte med Leif hvis han var på fotballtrening, hadde kjørt hjem en av guttene. Og han kom hjem helt på gråten og bare, dette er ikke greit. Og da hadde han kjørt hjem en som han så bodde alene i campingvogn. Han var da 17 år. Og bare med foreldrene bodde langt unna, vi så at her er det kanskje ting som ikke er helt greit. Og vi ble bare, nei, dette må vi jo gjøre noe med. Og vi begynte å be litt. Vi snakket med Gud, vi snakket med hverandre. Hvordan kan vi gjøre? Vi har jo et hus med 4 soverom. Vi kan jo ha ungene på ett, og han kan være på det andre. Og vi fikk skikkelig fred for det, for Gud har gitt dere et svært hus. Han har gitt dere alt det vi trenger. Og der sitter han i campingvognen alene. Ja, så da ble jeg menighet et par dager at han må jo bare flytte inn. Så han, etter en vega så hadde han flyttet inn hos dere. Og der ble han i 1,5 år. Han fikk bli en del av familien dere. Han ble storebror til guttene dere. Han var der når Kali ble født. Og var virkelig en del av familien da. Og vi fikk ha måltid sammen. Snakke sammen. Og det aller største, det var at vi fikk se at han tok imot Jesus. Og det var da alt verdt det. Uansett hvor mye det koster med, ja, en må ta litt de harde pratene, for du blir faktisk foreldre så i en alder av 28 til en 17-åring. Men det er så verdt det. For han fikk faktisk møte Jesus, og det er snakk om evigheten. Og hvis vi måler alt opp til evigheten, så er jo faktisk litt strev her på jorda er så verdt det da. Og ellers, vi drev jo et ungdomsarbeid i Fredrikstad. Og der brukte vi mye tid med ungdommer. Og vi hadde alle orka ungdommer som gikk litt tettere med. Og vi fikk lov til å være der og ha truer på ungdommene, vise dem at vi var der for dem. Og vi fikk lov til å vise dem Guds kjærlighet og peke på Jesus. Og at, ja, at de aldri er alene i det de opplever. Og jeg tror det er så lite som skal til nå i dagens samfunn og bare bety litt ekstra for noen andre. Ta og legge vekk telefonene litt og bare være til stede for andre da. Og jeg snakket litt uten nå i sted med en om det er så lett som kristen å tenke at jeg vil ha et godt kristent miljø rundt meg. Noe som jeg tror er kjempebra. Vi fikk høre en gang, du må alltid ha noen i livet ditt som trekker deg nærmere Jesus. At vi alltid strever at ja, det er noen som kan dra meg enda nærmere. Men vi må ikke glemme å ha noen ikke-kristne i vår vennekrets. At vi kan ha, om du er familie eller bare single, men gå inn for å be for, ja, si 3 personer. Begynne å be for dem, investere i dem, og prøve å finne på ting med dem og få en relasjon. Og på den måten kan du da begynne å vise dem Jesus. Først gjennom handlinger, men etter hvert så kan de gode samtalene komme. Så min utfordring er å finne noen rundt deg som ikke kjenner Jesus, som du kan faktisk bli en god venn med og få lov til å vise Jesus til deg. Men det koster, for du må av og til velge vekk noen av dine kristne venner. Men det er verdt det når vi ser på evigheten. Ja. Jeg snakker jo ikke ut fra det jeg skrev uansett. Så. Ja, sorry for det. Jeg skal si litt om hvordan Gud leder oss i alt. Ja, for når vi skal flytte fra Oslo, så var vi litt at vi må be hvor skal vi hen, Gud, og hvor er veien videre. Og vi søkte Gud og prøvde å la han få lede oss. Og byer kom opp, vi begynte å snakke om forskjellige byer. Jeg nevnte Fredrikstad, men han sa tydelig nei, da skal vi aldri flytte. Men etter hvert så fikk vi se Det var få kristne ungdommer I Østfold, og vi ba mye, men vi ba ikke bare, vi gikk jo ut og bare begynte å finne ut av ting selv. For jeg satt jo og ventet på skriften på veggen, eller at Gud skulle si det I drømmene til meg, her det. Men for oss så ble det litt enn, vi ber, men vi prøver å gå, og så lukker Gud dørene. Først kom vi til Førde, men det ble plutselig ikke. Men så lukket Gud dørene og åpnet, og så ender vi I Fredrikstad til slutt. Og ja, da hadde jo en gang vi reiste til Fredrikstad, og bare kjørte gjennom byen, og da hadde vi sett litt på Google Maps, bare sånn, ja, litt I utkanten der vil vi bo. Så vi kjørte gjennom, så vi først på begge by, og bare, nei, det var ikke her, liksom, det var ikke, følt, kjentes ikke som riktig. Men så kom vi til Gressvik, kjørte gjennom, og bare så hverandre, og bare, her skal vi bo. Og da var det bare rett på Finn, og finne hus på Gressvik, og så flyttet vi der til da. Men det akkurat det der med Guds ledelse. Av og til kan det være veldig tydelig, men av og til så må vi tørre å bare gå og stole på at Gud han går sammen, og han leder ikke der han vil ha ikke. Og akkurat det med ledelsen, det litt skjedd det samme for dere for å reise til Jordan. Vi så en dokumentar om de hadde en trestokk som vippet, der de satt 9 på den ene siden og 1 på den andre siden. Og etter det så fikk vi veldig den der, vi kan jo tenke oss å gå, vi må jo gå og være med han ene på den siden der, når det sitter så mange andre I Norge på andre siden. Og det var det som startet det, og vi må gå ut. Men der også snakket vi først om å flytte til Libanon. Vi ville en plass I Midtøsten, men visste ikke hvor. Men Gud, han var med, han åpnet og lukket dørene. Det gikk inn mot å reise til Jordan, for da kunne vi studere språk. Og når vi først bestemte oss for Jordan, så fikk vi kontakt med Erling Åsen, som var der ute. Og så fikk han nok I kontakt med frikirke, og så har Gud bare åpnet og lukket døret. Og nå det blitt til Jordan for minst 10 år. Og vi bare så takknemlige for at Gud han går med, og han leder ikke der han tenkt å ha, ikke? Selv om vi ikke så det for 2 år siden. Så det helt fantastisk. Så nå jo planen noe å være I Jordan I mange år, Og min drøm å få lov til å gjøre det vi gjorde I Norge. Bli kjent med naboer. Investere I folk rundt dere. Det det vi skal gjøre I Jordan. For de akkurat like mennesker I Jordan som I Norge. De kjenner ikke Jesus. Og det det vi må jobbe for. At de skal bli kjent med. Ja.
Og sier, grunnen til at Solveig sier særlig det som du sier nå på slutten, fordi at egentlig vi ønsker å ufarliggjøre det litt. Det ikke så veldig stor forskjell på Jordan og Fredrikstad, eller Oslo, egentlig. Der ytre forskjeller, men for vår del så tingene det samme allikevel. Og så kan det kanskje være en sånn tanke nå at, åja, så flinke dere har vært til å gjøre dette her. Her noen ting jeg har lyst til å si. Når han her gutten som bodde I campingvognen satt der, så gikk jeg rett til Sondre, etter jeg hadde snakket med Solveig, selvfølgelig, og så sa jeg, Sondre, nå må du hjelpe meg litt her, hva skal vi gjøre? Og det var jo egentlig Sondre som sa først, dere har jo et ganske stort hus da. Og så den dagen denne gutten hadde gjort dette på badet, så var det Jon Magnus som bodde I kjelleren vår som hadde tørket opp spy og fant den ut. Og så var det 2 andre ungdommer som hette Henrik og Trum. De hadde hjulpet denne gutten vår med andre ting også. Og Henrik og Trum, de var ikke kristne når vi flyttet til Fredrikstad. Det helt utrolige historier. Men de ble med på det. Så bare for oss å si det ganske enkelt. Denne her greia med det baderommet. Meg og Solveig slapp egentlig ganske billig unna der. For fellesskapet rundt oss hjelp. Når vi hadde kanskje litt for lite mat, hvis det kom plutselig flere folk til et måltid enn det vi hadde trodd, så sprang Naomi ned til sitt kjøkken og hentet det som vi trengte. Nå bor den tenåringsgutten vår. Han bor hos Stina. Og jeg sa ikke dette for at liksom, yes, de så på oss og så gjorde det. Det ikke det som poenget. Poenget bare at når en lever et sånt type liv, så blir en så vanvittig sterke av å gjøre det I lag. Og så har det faktisk en enorm betydning for han her gutten, som nå skal begynne på en ganske god kristen folkehøyskole. Og hvis dere hadde kjent denne gutten, så hadde dere tenkt, det helt utrolig. Og det det. Og han den beste storebroren som Markus, Oliver og Caleb kunne fått. Dere skal se når de ser han. Åh, det er glede. Familie, vi har kanskje ikke snakket så mye om det. Og det er faktisk ganske bevisst. For vi har snakket om det livet vi har levd. Men i alt det som vi har gjort, så har Markus, Oliver og Caleb, de har vært en del av det. Markus, Oliver og Caleb, de har mer onkler og tanter enn det jeg noen gang kan telle. Når noen av ungdommene kom til huset vårt, så var det, er det Audun? Er det Audun som kommer nå? Og så gikk det noen timer, så ser jeg Markus, han drypper svette. Han er helt utslitt, for han har fått lov å vært med og lekt med disse guttene, og de slåss mye hardere enn det jeg tør å slåss med dem. Så de har hatt storebrødre som har denkt dem. Men så har de vært med når man har hatt bibelstudier, og de har sikkert kjedet seg. Guttene våre altså. Men de har vært der. De har suttet på fanget til noen av ungdommene. Av og til så har vi lagt hender på noen som er bedt for dem, og så kommer Markus og går an og spør, ja, så legger han noen hånd på. 20 sekunder, så nei. Så går han igjen. Men denne her tankegangen om at, fordi noen ganger, jeg vet ikke hvordan dere er, men av og til når jeg tenker på ungene og det ansvar som Gud har gitt meg, og det er et stort ansvar, og det tar jeg ekstremt alvorlig, så kan en lett bli litt overveldet, kanskje. Men så ser jeg at fytti, når jeg bruker de, når de folk rundt meg deltar i det, så er det en helt utrolig ting som kan skje i mine gutters liv. For det er en sånn saying som er, it takes a village to raise kids. Og vi har fått oppleve det så utrolig. Og det er det samme som vi nå ønsker å håpe, og vi ber om at skal skje i Jordan. Så når vi nå har flyttet ned, så har vi flyttet ned fordi at jeg har hjulpet Markus litt i gang på skolen. Han har begynt på en arabisk-engelsk skole. Han snakket jo ikke et ord annet enn norsk. Så det var veldig spennende. 7 måneder tok det for han, så begynte han å snakke engelsk, så vet dere det. Oliver og Caleb, de har gått på barnehage, men vi måtte bytte litt for Oliver, det var litt vanskelig. Men det føltes bra å bytte, og han har klart seg kjempebra etter det. Solveig, hun har gått på en disippelskole, og så har vi tatt en skole som er sånn tjenesteforberedende, og vi har tatt litt språk, og vært helt nydelig. Og så har vi fått tag i 2 andre familier, som også er i det landet og jobber, som vi nå får del av livet med. Og så plutselig så begynner vi å se at det danner seg et lite mønster her fra den tiden vi bodde i Oslo, og hadde et fellesskap med folk rundt oss, som alle drog oss nærmere Jesus, og som hjalp oss med ungene og med oss, og som også pekte ut det alltid. Hva skjer ute der som jeg kan ta del i? Og så begynte det samme å skje i Fredrikstad. Og så begynner vi faktisk å se litt konturene av at det kan skje i Jordan også. Og det er ikke enkelt, men det er så enkelt som at å si huset vårt, meg og mitt hus, vi vil tilhøre Gud. Vi vil tjene han. Det betyr at i Fredrikstad så var det ganske mange ungdommer som hadde koden til nøkkelboksen vår. Den gangen huset var låst. Det var ikke så ofte det var. Vi har snakket om lukter i huset. Vårt hus lukta sjeldent grønnsåpa. Og det var ikke fordi Solveig ikke vasket, eller jeg vasket. Men det var fordi det var alltid folk der, og det ble alltid skittent igjen. Langbord, eller sånne type ting. Men det er sånn skapet sånt. Det er ikke så veldig vanskelig. Men det er faktisk ganske gøy, men det vil kreve intensjonalitet. Det vil gjøre at en må gjøre seg opp noen refleksjoner om hva som er greit for meg og min familie. Eller for det livet som dere ønsker å leve. Men vi kan se tilbake igjen, så ser vi på vanvittig mye mer berikelser. Og i Markus 10:31, da har Jesus og disiplene akkurat snakket med den rike mannen. Og han som snur, han ser vekk, og går han går vekk. Han sa at det gikk ikke. Så sier Jesus, det er så vanskelig hvis du har veldig mye penger. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, sier han. Og nå begynner jeg å forstå kameler, for jeg bor i Midtøsten. De er store dyr. Men så sier jo Peter og disiplene sier, men hvordan kan du si dette her? Hva med oss? Hva er mulig da? Så sier Jesus at ingenting er umulig for Gud. Så sier Peter, men vi har gitt av oss. Vi har gitt det var ikke verdt noe for dem når de så Jesus og ville følge han. Så sier Jesus faktisk at dere skal få igjen i 100. Og det står at de skal få hus, åker, familie. Nå tar jeg det litt parafrasert her, men dere kan lese det står der. Og så står det en ting til som utrolig stilig. For det står ikke bare i det livet, men nå. Og det det vi har fått opplevd, at vi har familie rundt oss overalt. Som med på det samme. Mine beste venner sitter i salen her nå. Der er flere av de rundt omkring. Ungene våre lever et helt ufattelig interessant liv. Spør de. Hvis dere ser de. De står på sparkesykkelen, det er det de gjør. Og så har jeg bare lyst til å si en siste ting. Fordi at i går så var vi på dette reunion-greiene, og vi sitter og ser på dette skuespillet, og jeg ser guttene mine sitte og følge med. Og så ser jeg at det er så bra barneopplegg Frikirke har her. Det er utrolig proft. Det er skambra. Og så begynner jeg å grine. Noe så sykt, fordi at jeg ser at dette er så bra. Og så tenker jeg, å, så heldige ungene mine som får dette nå. Og så går det opp for meg også at dette er så bra at vi må få flere inn her. Og det den siste bare sånn store utfordringen min til dere, at hvis det er så bra, og det er det, for vi bruker, ikke bare, vi bruker mye penger på det, vi bruker tid på det, de som jobber med Sparks og Tweens, alle det, de legger ned masse for det, og det er verdt det. Og så kjenner jeg bare på at det er flere som må få lov å oppleve det. Og det er det som jeg vil for meg og Solveig, og det er det jeg vil for mine unger. Og jeg vil at mine unger ikke skal sitte igjen med et sånt, og der jeg sitter med en sånn, og jeg håper bare de tror på det samme som meg. Jeg håper det. Det hadde vært så fint. Jeg håper de skal få et møte med Jesus, og så faktisk bare ta et steg til. Forstår dere? Jeg har ikke lyst til å bare håpe at det, og bare, please, bare gjør det som jeg gjør. Bare please, tro på Jesus. Selvfølgelig håper jeg det, men jeg håper det er noe, jeg håper det er mer enn det. Det var en som sa til meg, barna kommer til å leve mye lenger enn meg, men de kommer aldri til å leve lenger enn den hellige ånd, eller Gud. Så det viktigste jeg kan gi dem nå, det er den hellige ånd, det er Gud, det er Jesus. Så når vi følger Jesus som familie, så sitter jeg ikke bare og håper, please, please, tro. Jeg gjør det, men jeg vil noe veldig mye mer for dem enn det. Tida er der. Så hvis dere har spørsmål eller kommentarer eller faktisk bare tips og triks fordi vi må hjelpe hverandre, så bruk denne anledningen nå fordi vi kan svare på spørsmål hvis det er det, men jeg har også lyst til å høre hva dere gjør. Det er ting vi kan ta med oss når vi skal til Jordan. Så håper jeg at det var noe her som kan være til inspirasjon, noe som kan være til utfordring. Ja, jeg vet ikke. Hva er det mer du vil si? Ja, så det.
Jeg står ikke i en frikirke i Fredrikstad.
I Fredrikstad så gikk vi i en huskirke vi hadde på Gressvik. Og så har vi kjennskap til Råde frikirke. Det har vi gode venner.
Hvordan var det for de andre som så deres liv? Ble de inspirert? Gjorde de noe?
Ja, det som ble utrolig gøy i Fredrikstad var at det var så på kryss og tvers av alle kirkesamfunn egentlig, så vi var mye med en gjeng som hette 316, som en, det er en fri kirke, helt fri. Og så hadde du Råde på Saltnes der, så er det fri kirke der som og holdt på, og som, men vi hadde relasjoner i alle disse her, og det som var så gøy med det var at det var et sånn samlet mål om at ja, dette vil vi for ungdommene våre. Du må nesten spørre om de synes det var bra, men det jeg og vi opplevde var jo at folk heide helt enormt på oss. Så de var i hvert fall ikke negative. De var heller positive. Ja. Om et år så kan vi stå her og så kan vi snakke litt mer om hvordan det ble i Jordan. Om det er like lett å leve det livet i Jordan eller ikke. Det vet vi jo ikke helt, men egentlig så tror vi det. Men det er en helt annen utfordring med de folkene som vi jobber rundt, og som gjør at vi kanskje ser i enda større grad at vi trenger fellesskapet rundt oss. Og derfor er vi utrolig takknemlige for at vi får bare denne tiden her til å dele med dere. For vi håper, og vi har lyst til å utfordre dere til å være med og be for oss, for guttene særlig, Markus, Oliver og Caleb, men også for de som vi skal treffe underveis. Og de relasjonene som vi har fått bare på det første året, det er jo Haya og Shahin, som er foreldrene til Leif, som spiller fotball med Markus. Sant? Det er jo det samme som om vi går på fotballbanen her og treffer de andre foreldrene som står på fotballbanen, eller i turnhallen, eller hvor enn det er hen. Det er der vi finner relasjonene våre, og der har vi mulighet til å være helt intensjonelle. Helt oss selv, invitere de inn i et helt åpent og ydmykende liv, men få lov å dele bare det beste vi har. Ja.
Men det er jo uten at de skal føle seg som et prosjekt, at en investerer i folk som faktisk bryr seg om det og vil bli venn med dem. Og om de vil ta imot Jesus eller ikke, det er ikke der, da skal du ikke gå ifra dem. Men uansett så får du som familie eller enkeltperson bare vise dem mer av hva Jesus er da. Bare hvordan du er mot andre folk, og det er mange måter en kan vise Jesus på uten å si så mye. Ja. Så inviter, velg deg en person, begynn med det, be for han og la den hellige ånd jobbe med deg og jobbe i den personen, og inviter på en tur, inviter på småting, og med å få mer tid sammen, så får en mer større relasjon og enklere å snakke sammen. Så det er en sånn liten enkel ting egentlig, til å bare velge deg en eller to som du vil investere i det.
Ja.
Så kan jeg komme tidsperspektivet. Du var inne og sa at vi tenker minst 10 år. Hvis man skal flytte til Fredrikstad, så er det oss i stedet for åkke sikkert, men det er ikke så veldig avansert. Nå skal du bruke minst 2 år på arabisk, og da er kanskje sånn litt på startnivå etter 2 år. Tenker dere at det kan vare livet ut?
Om 10 år, da er Markus 16. Så da har vi tenkt å ta, og det, da har vi lyst til å ta en runde med han. Til han skal få lov å være helt med og deltakerne i den samtalen om hva han tenker om sin skolegang. Om han har lyst til å gå på en norsk videregående, så tar vi det på alvor. Da kan det være vi må ta noen pauseår. Eller så kan det være han har lyst til å fullføre skolegangen sin med alle vennene sine i Jordan. For de har et bra skoleopplegg som er, det er privat da. Du har offentlig, og så har du privat, og så har du internasjonalt. Vi har lagt oss på midten der. Det er veldig bra opplegg, som Markus. Så da blir det en vurdering om 10 år. Men det handler om han. Først og fremst. Hvis han vil være der videre, så tror jeg vi vil være der videre. Men vi har i hvert fall tatt utgangspunkt i at om 10 år, eller om 9 år fra nå, da, så er han 16 år. Og da fortjener han at vi tar et seriøst sånn en tenkepause og ser hva vil han med skolen sin.
Jo, også er det for dere å bli kjent med folk. Dere er enda med dere kanskje skiller dere litt under.
Hva mener du med det? Nei, med, ja, du kan
lurer folk liksom på og, hva gjør dere her?
Ja. 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 Vi har det er litt kult du spør egentlig, men fordi vi skiller oss selvfølgelig ut. Markus skiller seg veldig ut når han er den eneste blonde på skolen sin. Men det er jo også en mulighet da. For alle, de veldig mange som kommer og spør oss, hvem er dere, hva gjør dere her? Og vi får, nå er det jo veldig enkelt, for vi kan si språk. Men så har vi også på en måte, nå gikk vi på en skole der vi lærte noe veldig gøy, som heter salty statements. Som er liksom, hvis du får enkelte type spørsmål, hvordan kan du vende litt om på det og vri det litt til? Så vi prøver å være så frimodige som mulig, og så sier vi, ja, vi har kjent at Gud vil ha oss til Jordan. Og Jordan er et flott land. Det er et spennende land, sier vi til dem. Så blir de litt satt ut, fordi at det er veldig mange jordaner, og de liker ikke Jordan. Det er ikke så mange muligheter for dem der. Men da får vi en samtale om tro. Og så har vi lært at tro, det er jo kjempeviktig for dem. Det er en ganske stor forskjell med Norge og Jordan. Norge er, jeg bare sier det, Marco er jo klar i Norge. Det er jo ingen av ungdommene som er imot Jesus egentlig, de bare vet ikke om han, og når vi forteller det, så blir de jo egentlig ganske begeistret I Jordan så er det på en måte, så er jo også på en måte tro ekstremt sentralt allerede. Der problemet, eller utfordringen er jo bare allerede at de har noe de velger å via livet sitt til. Men å kunne, så det er ganske enkelt å få snakket om tro, men så er det også da enkelt å kanskje prøve å få si litt hvem vi er, og at vi følger en Gud som vil ha oss til Jordan, og så er allerede der begynner det å bli litt rart for dem. Men så skaper det ganske kjekke samtaler også med dem. Så prøver vi å svirile litt sånn, men som regel så er de glade for at vi er her, eller er der. Og særlig hvis vi klarer å være litt positive, for de selv er ikke så veldig positive til Jordan.
Mm. Og akkurat det med salty statement, det er faktisk veldig gøy. Når vi lærte det, sånn, åh, dette må vi bruke mer. Det handler egentlig bare om når du får et spørsmål, så hiver vi noe om Jesus eller Gud, liksom bare sånn, helt naturlig, uten at man blir sånn, ja, nå må jeg si noe, men bare sånn, ja, nei, det var, hva synes du om Jordan? Ja, Gud, han er skapt en utrolig fin plass, eller bare at det blir naturlig, men den vegen vi hadde om det, så ble det veldig, åh, dette må vi gjøre hele tiden. Og så gikk det et par veier, så glemmer du det litt. Men jeg tror hvis en lærer øver litt på å få det inn, vanlig når dere snakker med gode venner, med andre kristne, så er det så lett å ikke nevne Jesus og Gud når du snakker sammen. Men hvis du bare klarer å vende deg til, og alltid liksom, ja, Gud ga ikke dette, liksom. Mm. Så vil de andre jo se at, ok, disse tror på Gud. Men du trenger ikke gjøre så mye mer, men kanskje deg da en dag er det tungt, og da kan de komme, jeg vet at på der bryr seg faktisk om Gud, og kan komme og snakke da. Men jeg tror for meg var sånn, vi skulle gjort dette i Norge, for her er det jo helt lov. Mm. Men en snakker liksom ikke sånn dagligdags. Så det bare lære seg en sånn enkel måte å bare dra en Gud i hverdagen, ja.
Vi trenger ikke være sånn kalt til frelse hver gang. Men bare sånn, har du det bra? Ja, vet du hva? I dag, Gud har vist meg noe stort i dag. Så har det handlet om Gud. Og så kan det være det ikke trenger å være mer enn det. Men nettopp det som du sa, at den dagen de har lyst til å snakke om Gud, så vet de hvem de skal gå til. Mm.
Ja. Er det lov å evangelisere i Jordan? Er det lov å få de å konvertere?
Nei. Det er ikke det. Det er synd. Du er født det du tror. Det er lov å være kristen i Jordan. Men du er, det står i passet ditt. Du har vel et pass med Jordan?
Nei, det fjerde jeg med, men før står det om du er kristen
eller muslim. Og det har skjedd, har vi hørt, at noen har fått...
Fjerde det på i det å passe nå.
Ja, har de det? Altså, for deg eller for alle?
Jeg har ikke,
Men det er veldig, veldig utfordrende. Det har vist seg å være lettere hvis du er kristen og blir muslim. Da har viser de god vilje. Men det er ikke bare det. Det er litt sånn, hvis du faktisk går så offentlig ut med det, så er det ganske konsekvenser for, ikke bare en ting er forfølgelse og det. Det skjer det ikke så mye av i Jordan egentlig, men det som kan skje er at de sier at du får så lenger den arven du har rett på. Eller hvis du får barn med en kone som, og dere ikke følger den islamske tro, så kan de ta barn rett og slett. Eller litt sånn. Så det er litt sånne ting som er veldig vanskelig da.
Men alle disse, de vet, mest europeiske, vi kjenner som kommer der, det er kristne.
Ja.
I Midtøsten, det er som en stigma, men de vet at alle er kristne i Europa på en måte.
Ja.
Så det kan godt være med å be om at vi skal finne en god mulighet til hva vi kan gjøre der nede. For han vil egentlig være fotballtrener, men det er liksom ikke god nok grunn til å si at du blir Jordan, for han vil trene 10-åringene, liksom.
Hvorfor gjør du ikke det i Norge, heller? Vi er bedre i fotball, nesten.
Så det vi prøver nå, vi ber om å prøve å finne ut hva er det vi faktisk liker. Hva er det som vi kunne gitt dere litt sånn, dette er kjekt å gjøre. Men at det ikke tar hele tiden dere, og at vi kan få relasjoner med andre rundt dere, da. Mm. Så det kan godt være med å be om at vi skal finne en arena som... Mm.
Og så har vi også en sånn signalgruppe, som hvis dere vil så kan du komme opp etterpå, så kan en skanne med en sånn QR-kode. Signal er en ny app, så ikke sikkert alle har den, så nå må du først få det. Greia med signal er bare at det er utrolig sikkert. Og det er ikke fordi vi er redde for våre egne liv, at vi er såpass forsiktige med å si navn og sånne ting. Det handler om at vi er redde for de lokale som eventuelt skulle ta imot Jesus da. Så det er de man skal beskytte. Men da kan en få en QR-kode, og så er det en sånn chat-gruppe der, da, der vi legger ut jevnlig oppdateringer for arbeidet.
For det skal være på Midtøsten, så det kan jo enda komme litt ifra Åsen, som har kommet hjem, at vi kanskje kommer litt oppdateringer. Men så skal vi prøve, jeg tror kanskje en gang i vega skal man prøve å få lagt ut et eller annet. Nå i starten det jo liksom språk, så det blir litt sånn, her språk, så det, men dere får i hvert fall bli litt minnet på ikke da en gang i vega. Og så blir det vel nyhetsbrev kanskje, ja, 4-6 ganger over, kanskje, noe sånt. Ja. Men det skal du få lagt.
Ja, de som vil gå kan få lov å gå, så blir vi litt igjen her hvis dere vil ha flere spørsmål.
Men tusen takk for at dere alle kom, altså.
Ja, kjempegøy.